Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Франтішек нагадав, що інклюзивності не може бути без братерства. Огляд головних подій життя костьола у Білорусі. Наша рубрика допомагає лепш зрозуміти недільне Євангеліє. 3 снежня вас вітає Олександр Панченко. Я сподіваюся, що кожна християнська супольність буде відкрита на присутність сестер і братов з обмежованими можливостями, завжди гарантуючи їх прийняття і повне включення, відзначив папа. Сьогодні у Ватикані було обнародовано послання Франтішка з нагоди Міжнародного дня інвалідів. Довір до пана, відчування його пящоти, сутішення від його знаходження з нами не з'являються привілеями для немногих чи прерогативою тих, хто отримав ґрунтовну і протяглу формацію. Його милосердність особливим чином можуть познати і зустріти тих, хто не впевнений у собі і відчуває потребу довіритися пану і ділитися зі своїми братами і сестрами, нагадав Франтішок. Наскільки ж усвідомлення того, що ми потрібні один одному, допомогло б нам мати менш ворожі відносини з людьми, які окружають нас, написав Йон. Сьогодні ми хочемо нагадати про покути усіх жанчин і мужчин з обмежованими можливостями, які живуть в умовах війни, або тих, хто з-за бойов вимушений нести тяжар інвалідності. Кольки людей в Україні і на інших театрах воєнних діянняў застаюцца ў пастцы ў месцах, дзе ідуць баявыя дзеянні без шанцаў уратавацца. Ім трэба надаваць асаблівую ўвагу і ўсяляк спрыяць іх доступу да гуманітарнай дапамогі, падкрэсліў пантыфік. Сьогодні Святий Отець прийняв на аудієнції групу людей з обмежованими можливостями, які прибули у Ватикан разом з біскупом Джузеппе Батури, старшиньою конференції біскупів Італії. Сприяти признанню годності кожного чоловіка – це незмінний обов'язок костьола. Ця місія заключається у тим, каб протягувати у часі близькість Єзуса Христа до кожного мужчини і жанчини, особливо до тих, хто найбільш уразливий і безоборонний, сказав папа. Йон нагадав, що Єзус завсюди мав пящотний милосердний позірк до людей, яких сустракав, перш за все до тих, хто був позбавлений уваги могутних і навіть релігійних уладів свого часу. Тому кожен раз, коли християнська супольність перетворює абияковість у близькість і відчуженість у приналежність, вона виконує свою пророцьку місію, сказав Франтішок. Сьогодні Франтішок прийняв на аудієнції офіційної делегації Сутре, що у італіянському регіоні Фріулі, Венеція, Джулія і Розела з регіону Абруцца, откуль сьоліта були доставлені яслі і святочна ялинка для площі Святого Петра у Ватикані, а так само делегацію з Гватемали, откуль були доставлені яслі для Ватиканської зали Павла VI. Пантифік зауважив, що яслі і ялинка – це два знаки, які протягують захоплять молодих і старих. У приватності він підкреслив, що чоловіку, як і древам, потрібні моцні корені. У свою чергу яслі нагадують нам, як Бог став чоловіком, каб бути побач з кожним. У своїй справжній бідності вони допомагають нам наново відкрити для себе справжнє багаття Божого народження і очистити себе від многих аспектів, які забруджують святочний краєвид. Просто і звикле яслі нагадують про Боже народження, одросне від споживецького і комерційного. Яны нагадваюць, наколькі карысна захоўваць хвіліны цішыні і малітвы ў нашы дні, часта ахопленыя мітуснёй. Цішыня спрыяе сузіранню дзіцятка Єзуса, дапамагае зблізіцца з Богам з ласкавай прастатой маленькага наванароджанага, дадаў папа.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Война в Украине не повинна оттягивать нашу увагу от клопоту про самых бедных, отзначил державный сократарь его святости папы на 5-м форуме недержавных организаций, натхненных католицкой верой. Сегодня заклик до миру особливо актуальный, как нагадал Франтишек подчас своего недавнего подорожа у Бахрейн. Мы с неспокоем назираем поширение обыяковости и взаимной подозренности, рост суперництва и супротстояния, которые ставят под погрозу безпеку усих. Необходимо твердое ожидание поважать инших людей, на народы і годнасць, а таксама руплівая практыка чалавечага братэрства, адзначыў кардынал Паралін. Ён нагадаў, што святы пасад жадае быць побач са слабымі, усведамляючы, што яго сіла і прэстыж у тым, каб спрыяць цэласнаму развіццю чалавека. Сакратар па адносінах святога пасаду з дзяржавамі заклікаў да міру і выказаў занепакоенасць становішчам бежанцаў, многія з якіх становяцца ахвярамі злачыннага гандлю людзьмі. Наладзіць дыялог нават коштам ахвяры з боку кожнага, а таксама аднавіць дух Хельсінскай канферэнцыі, якому здрадзілі задоўга да 24 лютага. З такім зваротам арцыбіскуп Пол Рычард Галахер звярнуўся да ўдзельнікаў 29-га пасяджэння Савета міністраў АБСЕ. Еўропа і ўвесь свет узрушаная вайной асаблівай сур'ёзнасці з пункту гледжання парушэння міжнароднага права, рызыкі ядзернай эскалацыі, сур'ёзных эканамічных і сацыяльных наступстваў. Канфлікт ва Ўкраіне не адзіная драма, якая пераследуе свет. Іншыя дзяржавы-ўдзельніцы па-ранейшаму сутыкаюцца са шматлікімі выклікамі сваёй бяспецы і стабільнасці з-за канфліктаў, якія цягнуцца дзесяцігоддзямі, а таксама з-за тэрарыстычных нападаў, падкрэсліў арцыбіскуп Галахер. Ён пацвердзіў актыўную прыхільнасць святога пасаду, дасягненню міру, бяспекі і справядлівасці, а таксама далейшаму развіццю сяброўскіх адносін і супрацоўніцтва паміж дзяржавамі-ўдзельніцамі АБСЕ.
Тыдзень у Беларусі.
Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Вызначана месца часовага размяшчэння парафіі Святого Сымона і Святой Алены ў Мінску. На час закрыцця Чырвонага касцёла яна будзе весці парафіяльную дзейнасць у архікатэдры на Свяцейшага імя Марыі. Таксама, згодна з дэкрэтам мітрапалітарнай курыі, ксёндз Юрый Санько прызначаны адміністратарам парафіі Святого Сымона і Святой Алены для вядзення спраў, звязаных з рэмонтам і будаўнічымі працамі ў Чырвоным касцёле, у якасці афіцыйнага прадстаўніка парафіі і курыі ў вядзенні перамоў з дзяржаўнымі ўладамі. Апостальскі нунцый маліўся аб супакоі для душы Уладзіміра Макея. Святую імшу гэтай інтэнцыі арцыбіскуп Антыёзіч цэлебраваў у капліцы апостальскай анунцыятуры ў Мінску ў мінулую нядзелю. Міністр замежных спраў Беларусі Уладзімір Макей раптоўна пайшоў у жыцця ва ўзросце 64 гадоў. Таксама ватыканскі дыпламат удзельнічаў у развітанні з ім і пахаванні. У Навагрудку сустрэліся настаяцелі і прадстаўнікі манаскіх супольнасцяў у Беларусі. Тут у панядзелак прайшоў пленарны сход каардынацыйнай групы. Супольную ўхарыстыю цэлебраваў старшыня біскупскай канферэнцыі біскуп віцебскі Алег Буткевіч. Пасля перад сабранымі выступіў генеральны вікарый Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Александр Яшэўскі, адказны за пастырства інстытутаў кансакраванага жыцця. У той жа дзень арцыбіскуп Юзаф Станеўскі наведаў супольнасць братоў капуцынаў у сталіцы. Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі пазнаёміўся з дзейнасцю братоў, жыццём парафіі Святога Францішка, душпастырскае служэнне, у якой нясуць браты капуцыны, агледзеў актуальны стан комплекса, які ўзводзіцца ў новай баравой. Ён уключае касцёл, званіцу, ваходную браму, капліцу, бібліятэку, шэраг душпастырскіх памяшканняў і кляштар братоў капуцынаў. У Браславе заканчэнне літургічнага года азначылі хрысціянскім балем. У мінулую суботу ў парафіяльным доме імя благаслаўлёнага айца Францішка Ярдана па традыцыі прайшла вечарына для моладзі. Да браслаўскіх парафіянаў далучыліся маладыя вернікі сальватарыянскай парафіі Святога Духа з Віцебска. Прысутных чакаў пачастунак выступлення музычнага гурта «Sound Day Band» «Латарэя». Раратнюю святую імшу ў Мінскай архікатэдры цэлебраваў арцыбіскуп эмерыт Тадэуш Кандрусевіч. У чацвер падчас цэлебрацыі іерарх запрасіў прысутных быць жывымі сведкамі хрысціянства, соллю зямлі і святлом свету, каб зберагчы яго ад маральнага разлажэння. Падрыхтавана паводле грудненцы збівай, кесалік не збівай, кесалік бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News.
Тыдзень у Беларусі.
Эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
Слава Христу, поважаная радіослухачі! Сьогодні я запрошую вас похилитися над фрагментом Святого Євангелія, який Костел призначив на другую неділю Адвенту, поводле Святого Матвія, третій розділ, від 1 до 12 вірша. Давайте разом прочитаємо гэтий євангельський уривок. У те дні з'явився Ян Хреститель, який навучав у юдейській пустині і казав: «Покайтеся, бо наблизилося володарство небесне». Бо гэта той, пра каго казаў прарок Ісая, голас таго, хто кліча ў пустыні: «Падрыхтуйце дарогу пану, раўняйце сцежкі яму». Сам жа ён меў адзенне з вярблюжай воўны і скураны пояс на бёдрах сваіх, а ежа яму была саранча і дзікі мёд. Тады Єрусалем і ўся Юдэя і ўсе ваколіцы Ярдана выходзілі да яго і прымалі хрост ад яго ў рацэ Ярдан, вызнаючы свае грахі. Убачыўшы многіх фарысеяў і садукеяў, якія прыходзілі да яго хрысціцца, ён сказаў ім: «Племя змяінае, хто навучыў вас уцякаць ад надыходзячага гневу, прынясіце ж годны плён пакаяння і не думайце казаць у думках сваіх: наш айцец Абрахам. Бо кажу вам, што Бог можа з камянёў гэтых узняць дзяцей Абрахаму. Ужо і сякера прыкладзена да карэння дрэваў, бо кожнае дрэва, што не дае добрага плоду, будзе ссечана і кінута ў агонь. Я хрышчу вас у вадзе для пакаяння, але той, хто ідзе за мною, мацнейшы за мяне, і я не варты несці сандаль ягоны. Ён будзе хрысціць вас духам святым і агнём. Лапата ягоная ў руцэ яго, і ён ачысціць гумно сваё і збярэ пшаніцу сваю ў свіран, а мякіну спаліць агнём непагасным». Мы ўсё глыбей ўваходзім у адвент. Так ці інакш, мы перажываем кожны па-свойму падрыхтоўку да свята Божага нараджэння. Адны бегаючы па крамах, дзе можна спаткаць цэлыя табуны, нібы мікалаяў, дзе святочныя дэкарацыі яшчэ далёка да святаў захвочваюць да актыўнага купляння. Свет прапаноўвае нам свой стыль святкавання, дзе ўлічваецца мішура і бліскаўкі. Сёння гэта ёсць, а заўтра не мае ўжо ніякай каштоўнасці, можна са спакоем выкідваць на сметнік, бо заўтра будзе штосьці іншае, важнае, штосьці іншае будзе ў топе, штосьці іншае будуць рэкламаваць як самае лепшае, самае дасканалае і адначасова з вялікай зніжкай, амаль задарма, бо акцыя ж, бо нейкі процент ад сумы гратіс. Свет прапаноўвае нам свой стыль святкавання. Дзе важна, што стаіць на стале, колькі будзе гасцей, і што гэта будуць за госці, і дамаўляцца з імі, і запрашаць іх толькі праз месенджер. Свет прапаноўвае нам святкаванне, ў якім традыцыйныя лісты і святочныя паштоўкі лічацца ўжо неістотнымі і састарэлымі, бо ёсць гатовыя SMS-віншаванні. Няма ў сучасным свеце таксама ні часу, ні нагоды для рэальнай сустрэчы, для таго, каб пабыць разам і нікуды не спяшацца, для размовы не пра цяжкасці штодзённага жыцця, пра палітыку ці скандалы. Урэшце, свет прапануе нам Божае нараджэнне без Бога, без Хрыста. Усё часцей у Еўропе і ў Беларусі, у прыватнасці, выразна відаць, што насамрэч мы забываем, да чаго рыхтуемся і што святкуем. Ужо ёсць у хрысціянскай Еўропе месцы, дзе не жадаюць бачыць стаенку, прыгожаную ёлку ці чуць калядныя спевы. А ўсё з-за палітычнай карэктнасці ці боязі перад іншай культурай. На шчасце, Божае слова нязменнае. Нязменнае таксама прарокі адвенту Ілля, свята Ян Хрысціцель і Марыя. Сёння, калі Ісая малюе візію месіянскіх часоў, шчаслівых і мірных, нам можа падацца, што ён крыху перабольшвае. І ў нас з'яўляецца пытанне, дзе той мір, дзе тое шчасце, дзе той лад і парадак. Мы можам адчуць расчараванне, бо праз столькі стагоддзяў нічога не змянілася. Як можа воўк з ягняткам жыць у сяброўстве, калі нават чалавек з чалавекам не здольны так жыць? Як можа леў не з'есці казляняці, калі людзі гатовы адно аднаго пажэрці? Як можа немаўля гуляць над нарою аспіда, а дзіця працягнуць руку сваю да гнезда гадзюкі, калі здараецца, што і ва ўласным доме, у сваёй сям'і небяспечна, бо ты нежаданы, непаважаны, нелюбімы? Ісая, ты хіба што памыліўся, гэты малюнак, не пра наш свет? Магчыма, што не пра наш свет, але магчыма, што акурат і пра наш. З умовай, аднак, што мы заўважым істотнае. Бо для нас змяніць будучыню азначае змяніць штосьці навокал сябе, Дадаць штосьці або выдаліць пэўную рэч з рэчаіснасці, якая нас атачае. Замяніць мэблю ў пакоі, дзяржаве, касцёле, свеце. Гэтым штодзень выхваляюцца сённяшнія рэфарматары, тыя, хто змяняе свет. Гэтым выхваляюцца розныя фракцыі, таксама і ў касцёле, якія хочуць зрабіць яго больш чалавечым. Забываюць яны, што касцёл не павінен быць чалавечым, ён павінен быць перш за ўсё хрыстовым. Гэта яго чакалі ў старым запавеце, і яго мы чакаем сёння. Аднак усцяж невырашаным застаецца пытанне пра тое, як насамрэч павінна выглядаць наша падрыхтоўка. І тут з дапамогай да нас прыходзіць святы Ян Хрысціцель, герой прачытанага фрагменту Евангелля. Ён не апрануты ў элегантнае адзенне, не атаясамліваецца з вытанчаным сталом, не адрозніваецца ветлівай мовай. Ён нібы перакрэслівае ўсё тое, што мы прызвычаіліся сабе ўяўляць, кажучы пра кагосьці, хто папярэджвае прыбыццё нейкай важнай асобы, начальніка ці ўладара. Гэты ж Ян заклікае нас на самым пачатку пакайцеся, бо наблізілася валадарства нябеснае. Сёння, напэўна, адразу знойдуцца тыя, хто стане даказваць, калі прыбывае той, каго чакалі столькі часу, то нельга смуткаваць ці адмаўляць сабе ў забавах або абмяжоўваць сябе ў спажыванні ежы, наадварот, гэта час радасці. Тут можна прыгадаць дыскусію, якая ўжо доўгі час вядзецца ў друкаваных выданнях і інтэрнэце на конт адвэн. Калі ўваходзілі новыя касцёльныя запаведзі ў новым катэхізісе каталіцкага касцёла, зацверджаныя апостальскай сталіцай, самым істотным, прынамсі для СМІ, было, ці можна танцаваць у час адвенту і ці можна есці мяса ў вігілію. Як жа змяншаецца сапраўднае вымярэнне адвентавага чування? Для некага ж важна, каб не было ўжо прарока, падобнага Яну Хрысціцелю, каб слухалі толькі апранутых у мяккія шаты, якія жывуць у выгодах, і прамаўляюць цёплым голасам важнае тое, чым ты жывеш цяпер. Тым часам прыходзячы пан прыносіць перш за ўсё магчымасць нарадзіцца нанова, да іншага, вышэйшага жыцця. Ён чакае толькі жэсту добрай волі з боку чалавека. І гэтага жэсту патрабуе цяпер у яго імя Ян. Патрабуе ад людзей кожнага становішча, бо ўсіх аднолькава накіроўвае ў воды Ярдану, каб праз сімвалічны жэст абмыцця ад правінаў падрыхтаваць іх сэрцы да прыняцця таго, хто неўзабаве хрысціць будзе духам святым і агнём. Падрыхтоўваць дарогу пану і раўняць сцежкі яму – гэта нішто іншае, як адмаўленне ад граху. Гэтага цвёрда і няўступна патрабуе Ян над Ярданам. Можа, варта ў гэтым кантэксце паглядзець на наш адвент. Як мы яго перажываем? Можа, мы бачым толькі адвентавы вянок, раратнія свечкі, захапляемся песнямі, якія кранаюць сэрца. Як часта адвент нас ужо нічым не захапляе, нічым не палохае, нічога ад нас не патрабуе, дазваляе сэрцу спаць у старым брудзе. Аднак такі адвент, які не вядзе праз навяртанне, пакуту, канфесіянал, не з'яўляецца хрысціянскім адвентам. І не ўводзіць у Божае нараджэнне, нават калі будзе і вігілія, і ёлка, і калядкі, і падарункі, і госці.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!